Og hjertelig velkommen til Spillmagasinet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn Marius Haugan, og med meg har jeg i dag Einar.
Hei, hei.
Og Morten.
Hei, hei.
God dagen, dere.
Ja.
Hatt en fin uke?
Nei.
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 Men det har ikke jeg heller egentlig, så da er vi tre. Jeg har jo min tommel er skadet, ja. Så jeg kan ikke game skikkelig.
Og det jeg satt med nervene helt ute her med eksamenskriving, og endelig ferdig, føler jeg ikke en dritt etterpå.
Nei, sånn er det bare.
Nei, det er litt det samme her også, altså. Men jeg er ikke ferdig med eksamen da.
Nei, men det er heldigvis med, og vi har masse godt i vente i dag. Vi skal snakke litt om en trailer til The Last of Us-serien som kom ut. Vi skal snakke litt om Bayonetta med en gjest som har spilt Bayonetta for oss, for det vil ikke vi gjøre. Og vi skal snakke litt om hva sånn våre beste minner om gaming i julen er. Og alt dette kommer etter en rask liten pause. Første sak i dag er jo da at Fortnite for Geralt og The Doom Slayer fra Doom. Jeg vet ikke hvorfor dette er noen stor nye sak.
Jeg
liker Geralt og jeg liker Doom Slayer, men jeg liker ikke Fortnite.
Jeg føler at alle karakterer kommer til å være med i Fortnite til slutt.
Ja, så Fortnite er jo The Metaverse. Det er jo akkurat, det er jo, altså, Play One er jo Fortnite.
Ja.
Så med en gang de får sånn skikkelig VR, så er det allerede inn i boks.
Et lovforslag i Australia har snakket om at de skal sette 18 års aldersgrense på alle spill som inneholder lootboxes. Om lovforslaget blir akseptert, vil spill med lootbox også markeres da med advarsel i selve spillet.
Det er da endelig
godt. Det er faktisk på tide. Og en litt siste nyhet her. Det var mer enn 6400 Smash World Tour turneringer i fjor. Til neste år så ser det ut som at det ikke blir noe, for de har ikke lisens ifølge Nintendo.
Nei. Fuck you, Nintendo.
Nintendo bare er Nintendo, og stenger ned alt som ikke er deres eid. Og avslutter da med at Game Awards, som er nå 8. desember, kommer til å være kortere enn forrige året, og tidligere, og mer streamlinet, som jeg synes er veldig, veldig godt, fordi de har en som bare går alt for lenge. Men samtidig sånn, har noen av priserne bare sånn, i pausen, eller bare se det veldig raskt, så de må omdefinere litt om hvordan de skal fordele priserne sine.
Ja.
De bruker sånn et knert, det er på GFD, og sånn 2 minutter på best soundtrack eller noe avtale. Det kan godt ombalansere litt. Og det var da siste nyhetssak for denne nyhetshjelpen. Så kommer jeg bare videre. Og da har vi med oss en gjest her i studio. Det er da min normale medvert i Tegnserligaen, min kjære redaktør, og jeg kan si venn, hvis jeg tør.
Hvis du trekker deg langt nok, skal du si venn.
Hvis du trekker meg, så kan jeg si venn.
Bekjent.
Så da, velkommen til deg, Johannes.
Jo, tusen takk.
Så dette her er da Spillmagasinet X Tegneserieligaen, eller Tegneserieligaen X Spillmagasinet.
Så Johannes er jo en gammel veteran av var hardcore.
Ja,
han var helt hardcore. Han var helt hardcore, så han er jo æremedlem i Spillmagasinet.
Jeg var her før du ble født, gutten min.
Ironisk nok, jeg er eldre enn han, så...
Ja, jeg er ikke eldre enn han.
Ikke i radioår.
I radioår så er du bare litt baby.
Så ble du selvfølgelig født i det du kom inn i radioen.
Ok, daddy.
Nei. Kultur daddy. Det er for kultur.
Her går allerede veldig, veldig, veldig bra.
Igjen, disclaimer, vi har pornobelysning i studio, så...
Ja, men Johannes, du har spilt på Bayonetta 3 for oss.
Ja, det har jeg. Jeg tok på meg det ansvaret. Jeg tenkte at det kom til å gå greit å skrive en anmeldelse, og så kom jeg jo på at jeg har jo både eksamen, og så kommer det også et litt indie-spill som heter God of War Ragnarok. Vet ikke om dere har hørt om det.
Det er sånn liksom, småspill.
Det høres veldig obskurt ut.
Det kom liksom rett etter Bayonetta, så jeg fikk ikke tid til å skrive en anmeldelse. Så da sa jeg kan være med å snakke om det på radioen, fordi jeg har ting å si. Grunnen til at jeg tok på meg Bayonetta-ansvaret for dere var jo ingen av dere hadde spilt Bayonetta før, og Nei. Jeg er veldig glad i Bayonetta 1 og 2. Synes det er noen av de beste action hack and slash combat spillene som er lagt, punktum. Så jeg var veldig gira på Bayonetta 3. Og jeg er veldig blandet.
Ja.
Så det, jeg tror jeg hadde også slete med å få ord ned på papiret når det kommer til Bayonetta, for det er sånn, det er ikke dårlig, men det er Bayonetta, men...
Vi snakker jo litt av daglig som venner gjør.
Og hva er med venner nå, Magnus?
Ja, nå, men nå, venner, offisielt venner. Og du sa til meg at det her var et spill som var, har vært bra for sånn 8 år siden.
Ja.
Men det kom ut 8 år for sent.
Det hadde vært årets beste spill i 2017.
Ja.
Fordi tingen er at det første Bayonetta kom i 2009, tror jeg. Jeg tror det var varmtrent å komme på PS3, og det var en kult klassiker. Den så ikke spesielt bra, og så kom Nintendo inn og redda serien, redda i hermetegn, og finansierte Bayonetta 2 som en eksklusiv til Wii U.
Ja.
Og Bayonetta 2 er bare et helt fantastisk bra spill, og det bare improver det første spillet. Men Bayonetta 2 kom jo da i 2014.
Ja.
Bayonetta 3, 2022. Det er 7 års ventetid, og Bayonetta 3 ble annonsert til Switch i 2017. Og det har vært reworket, og det har tatt alt for lang tid. For det er fremdeles Bayonetta. Den samme combaten, den samme humoren er der, og det er gøy å spille. Bayonetta 3 er sinnssykt gøy å spille. Combaten flyter kjempebra, det er gøy musikk, det er, ja, bossfights er fenomenalt kule. Men det føles ut som et spill som er i hvert fall 5 år for sent ute. Fordi ting skjer veldig fort i spillindustrien. Dette her er et spill som ser stygt ut. Det ser ekstremt grått, trist, jævlig ut. Fordi mesteparten av spillet er satt i en sånn by. En grå, støgg by. Og det kjører greit på Switch, men du ser at det er ikke optimalt. Og det som også er litt skuffende, er jo, eller skuffende, at siden Bayonetta 2 kom ut, så har vi jo fått Devil May Cry 5.
Ja. Ja.
Og ikke det at jeg skal sammenligne de to seriene, men Devil May Cry 5 har jo nå perfeksjonert den her hack and slash combat.
Jeg må jo se, når du ser på sånn fra utsida, som jeg gjør, så ser de to relativt like ut.
Ja, ja. Altså, det er samme sjanger. Og det er liksom det som er skuffende da, med Bayonetta som har liksom alltid vært i toppskiktet, og at nå de klarer ikke å fornye seg selv. Det føles fremdeles ut som Bayonetta på godt og vondt. Jeg føler at de har ikke tatt det neste skrittet i en oppfølger. Historien er jo så som så. Jeg tror ingen spiller Bayonetta for historien sin del. Her er det jo, her har de tatt en Marvel, det er multiverser. Du skal redde forskjellige bayonetterer i forskjellige multiverser og sånt.
Most lazy story writing ever.
Ja, men det er liksom med Bayonetta. Det er historien. Altså, hadde du holdt en pistol til hovet mitt og spurt prosit, og spurt meg hva historien i de to første Bayonetta-spillene er, jeg hadde ikke hatt sjanse.
Hvis jeg da hadde spurt, kan du fortelle meg om bossfightsene, da hadde det bare vært...
Ja, bossfightsene er bare... Spesielt det, i det nye nå, så har de innført basically kaijus. Du som Bayonetta, altså kreftene dine går jo rundt på håret ditt, og du er bare sånn for folk som ikke har spilt Bayonetta, du er heks, du er sexy heks med briller, pistoler.
En jævlig sexy heks.
Ja, jeg følte meg skitten et par tidspunkter. Jeg spilte i starten på, jeg bor jo i kollektiv, så jeg spilte med høytalere på, og så var det sånn en CD hvor det var litt sånn der... lyder.
Oh god, no.
Nei.
Oh, no.
Nå må jeg sette deg headset.
Ok.
Det var ikke noe sånn eksplisitt som skjedde på skjermen. Det var bare at Bayonetta
lagde lyder.
Det kunne altså, folkens feil.
Jeg kunne tog at veldig feil.
Ok.
Altså den kollektive opplevelsen der, hadde jeg GTA 5 når du går inn på horehuset der.
Ja. Det var litt, litt lyder som jeg tenkte kanskje roomien min ikke hadde satt pris på.
Ja, det er
meg. Ikke fra meg, altså, men fra...
Ja.
Ok.
Alltid må game med headset på når du bor, når det er andre folk i huset.
Ja. Det er en must.
Nei, så
Bayonetta er jo kinda, vil jeg tør. Nå går jeg på en litt sånn lang reach her. Men de første God of War-spillere,
ja,
og Bayonetta, og det man kan, er litt sånn samme... Det er sånn likheter der.
Ja, absolutt. Og du ser jo God of War, synes jeg jo har...
Og de har jo hatt en faktisk utvikling. Ja. De har jo sånn,
de har hatt en kjempeutvikling.
Spillet trenger beveger seg fremover, men beveger seg fremover med han. Så de går fra hack and slash med 6 minigames til en dyp storytelling med et shot-kamera og...
For du merker liksom at det universet, eller den... Det som har lagt det har blitt eldre da. Corey Barlog har jo sagt at han har blitt eldre. God of War 2018 kom jo etter han hadde fått barn og sånn. Ja. Og hvis du ser på God of War-serien, så er det tidlige God of War-spillene kan... Tenk sånn, det er prepubertalt...
Prepubertalt som tenåringer. Ja, ja. Sånn, skal drepe masse, ha sex og blod og gør og...
Jeg fortsetter å gå litt på den med God of War. Nylig så jeg en dokumentar der de snakket om hvordan de lagde da forrige God of War-spillet som kom ut. Og da drev han og sammenlignet de forrige spillene med at det var sånn den engste teenage-fasen du er gjennom i livet. Og nå har da... De to nyeste spillene er jo da at han har blitt voksen, du har fått barn, du har et ansvar å ta vare på dette lille krepet som skal på et eller annet tidspunkt...
Ja, boy. Den,
ja, boy.
Mm. Boy.
Ja, og Bayonetta er fremdeles i den der prepubertale fasen, og... Jeg er litt usikker på om Bayonetta-serien kunne gått den samme retningen som God of War, men jeg hadde liksom forventet litt mer enn dette når det er 7 års ventetid mellom Bayonetta 2 og 3. Og sånn som Bayonetta 2 hadde sluttet, så fungerte det som en sånn dobbelt feature på en måte. Det hadde ikke trengt et tredje spill, men Bayonetta-fans er...
Hungry?
Ja, de er sultne på
mer. Er de hungry, eller er de horny? Eller i kåte?
Begge deler.
Ok.
men... Det er liksom det at jeg er veldig konfliktet hva jeg synes om Bayonetta 3, for jeg kan ikke stå her og si at det er et dårlig spill. Jeg kan ikke si at det er et middelmådig spill, for det er et bra spill. Det er skikkelig gøy å spille, og det er, for meg så er det det viktigste med et spill. Det skal være gøy
å spille.
Det skal være gøy å spille, men basert på at det har gått så lang tid mellom de to spillene, og annonseringer for så vidt av Bayonetta 3, så hadde jeg forventet mer. Jeg føler ikke at det er kontroversielt å si at jeg hadde forventet mer, men det er fremdeles et skikkelig, skikkelig gøy action-spill som tar 12-14 timer å spille. Det er bare...
Ja. Okay. Det var da Windows-PC-en vår som en eller annen lagt lyd som vi kunne høre i sendingen. Så det ble gøy. Men det får vi bare lære med.
Ja. Ja, så jeg kan anbefale Bayonetta 3. Med, spesielt for nye folk tror jeg at det hadde vært spill gjennom alle Bayonetta-spillene, og da er det liksom en helhet i det, men for meg som har ventet på dette spillet i 5 år, jeg hadde ønsket meg litt mer.
Den kan jeg tro at når 8 år med spillet opp, har jeg tid til å lage noe litt mer enn bare
de burde et middelmålig
spill fra 2017.
Ja, ikke bare med den teknologiske utviklingen, men også faktisk sånn story-messig burde de fått til noe annet enn bare good old same shoes.
Ja, og angående storytelling og utvikling, så tror jeg vi skal gå videre til å snakke om en liten pause, snakke om The Last of Us-serien vår. Vår
serie! Vi har lagd den!
Vi står bak den her, vi skal snakke om The Last of Us-serien øyeblikk nå. Vi fikk jo nylig en full trailer for The Last of Us-serien på HBO. Dette er jo en serie vi har vært spent på veldig lenge, og derfor har vi beholdt Johannes dette delen, for han er jo en Last of Us blodfan.
Mm. Fra mai 2013, juni 2013.
Ja, ja. Så det, han har vært fan lengre enn i hvert fall jeg har vært. Jeg spilte jo lyden nylig begge to nå i juli, mener jeg. Ja. Og rundt remaken kom ut, og jeg skulle jo da anmelde det.
Jeg var jo den som kjøpte det på release i 2013, jeg kjøpte remastered i 2014, og jeg har kjøpt remaken på PS5, så jeg har
tre
forskjellige.
Du har tre.
Og kjøpt par 2 i tillegg, så har jeg jo gitt en grei del penger, ikke?
Jeg har tegneserien, som du har fått lånt av.
Det har jeg lånt, ja.
Marius.
Jeg tror du burde blitt et æresmedlem for Naughty Dog. Men en gang de kommer inn i reservasjonen, så er det bare et bilde av deg.
Ja, basert på hvor mange ganger jeg også har kjøpt Uncharted-serien. Ja! Og at jeg har tenkt å ta en Uncharted-tatovering, så nå til dag, hit me up.
altså, det som er litt gøy her da, er egentlig at du går fra meg, som så vidt har begynt å spille liksom Last of Us, nylig kommet inn i det, og så går det liksom til Johannes her, som bare...
Veteran.
Blodfan, ja.
10 år en Silgong Strong.
Men yep. Vi får jo en serie basert på i hvert fall det første spillet.
Og DLC-en
Left Behind. Mm. Det her er da Craig Mason, som lagde Chernobyl.
Ja, men kan jo gå litt...
Og så, for han... Vet du,
oh god!
For vet du, hans sånn, karriere er veldig rar, for han før Chernobyl... Så det var det mye rart, jeg føler jeg.
Vi har altså da Scary Movie 3, Scary Movie 4, Superhero Movie, Hangover 2 og Hangover 3. Og så kom Chernobyl.
Ja, og Identity Thief.
Identity Thief, ja.
Men altså, Scary Movie-serien er jo det beste av sånne type dokumentarer.
Jeg synes Scary Movie 1 er godkjent.
Ja, men Craig Mason hadde ingenting med Scary Movie.
Scary Movie 3 og 4, nei, da...
De eksisterer ikke.
Altså, før Chernobyl på IMDb har 9,4 stjerner. Det høyeste han hadde før Chernobyl var The Huntsman Winter's War, som hadde 6,1. Ja. Så, jeg tror...
Han har hatt en utvikling nå. Han har hatt en karakterutvikling.
Han har hatt en story arc.
Veldig...
Fordi Chernobyl er jo noe av det beste jeg i hvert fall har sett i moderne TV. Ja, men han har jo også vært med på Mythic Quest, den serien til Rob McElhenney på Apple TV+. Spiller en karakter der som er bare... manifestasjonen av trollkrigere på Twitter. Ja.
Men
Mythic Quest er jo en serie om spillutviklere på Apple TV, vel?
Ja, Apple TV+.
Ja, med Rob McElhenney, Ashley Birch og et par andre skuespillere. Så jeg har bare sett sesong 1, tror jeg.
Ja, men jeg har sett alt, og det er bare helt konge. Så Craig Mason, jeg stoler på han, både med Chernobyl og at han er bakgrunnen av at han har lagt Chernobyl, men også at han er blodgamer. Han er skikkelig fan av The Last of Us, og at han også har fått med Neil Druckmann.
Ja, for han er jo med. Han er jo det kreative styrkraften bak The Last of Us på det 1-2, ikke?
Ja.
Jo.
Ja. Det er hans baby.
Ja, ofte på nylig referert som Neil Druckmann på Twitter, fordi folk var misfornøyde med det de mener var hans politiske mål i The Last of Us bare 2. Og til dere bare sier jeg bare fuck off. La oss ha spørsmålet med mesterverk, og jeg står med på det. Men det her er en serie vi får i neste år, i januar, 15. januar.
Mm. Men det jeg synes er veldig spennende med det, er jo at det står, det skal være en av de største satsningene. Det er vel den dyreste filmen i kanadisk historie, tror jeg.
Det er 9 episoder, det er jo den serie da.
Ja,
men det er, jeg tror det er relativt dyr, for så får jeg traileren.
Ja.
Og der får vi jo et innblikk i hvordan serien bare ser altså, ut visuelt til å ha. Det ser jo ut som spillet. Ja, du har en skuespillere, men det ser ut som
jeg synes at castingen med Pedro Pascal som Joel er midt i blinken. Ja,
Pedro kan det å spille en mann som må ta vare på en kid.
Ja. Ja,
og det kan han veldig, veldig godt.
Og Bella Ramsey er veldig flink til å spille en sassy
shit kid.
Når jeg hørte at Bella Ramsey var castet som Ellie, så var det sånn, dette er bare helt perfekt.
Hun spilte jo lille Lady Mormont i Game of Thrones. Og hun stjal hva eneste scene hun var i.
Mm.
Og det er godt gjort når du deler scenen med Jon Snow, og ikke han så veldig, men altså, ja.
Ja,
ja. Jo, men det er jo når han liksom endelig blir kong og liksom, og King of the North, og så klarer hun å stjele liksom scenen der, det er ganske sterkt gjort, altså.
Men nå husker jeg ikke Nick Offerman sin karakter, for vi kommer jo til å få...
Han spiller ikke Bob, eller?
Bob. Ja, fordi vi får en liten endring, fordi Bob i spillet... kjæresten hans, Frank, er jo da... Skal jeg spoile det? Nei, jeg spoiler ikke. Men Frank har mer betydelig rolle i serien.
Vi får en utdypning av det forholdet mellom de to, for det forholdet i spillet er veldig blinken i misset, føler jeg.
Mm.
Ja, jeg føler ikke veldig godt med.
Ja. Og det til dere i tastaturkrigere som klagte på at det var LGBT-representasjon i The Last of Us Part 2.
Fuck off.
Det har vært det siden 2013, så dra til helvete. Ikke det greit. Ja. Altså, jeg er veldig spent på serien, og jeg ser jo likheter mellom spill og sånt, men jeg tror det kommer til å være nok ulikheter, sånn at til og med fans som meg kommer til å sette pris på det.
Ja, det tror jeg også.
Basert på trener, jeg tror åpningen kommer til å gjøre mer eller mindre en eller annen.
Ja,
for det ser nettverdig ut.
Og det vil jeg ikke skal gjøre noen
endringer. Åpningen til Last of Us Part 1
er fantastisk.
Perfekt. Det er perfeksjon i spilskapning. Perfeksjon i filmskapning også.
Husker første gangen,
det er så veldig bra.
første gang jeg spilte gjennom Last of Us Part 1, og jeg startet spillet, så var det bare awestruck, bare, hva er dette her for noe? Hva,
ja, det et sånn type spill, ja.
Det et sånn type spill, så bare...
Jeg skal ikke ha det kjekt.
Nei, men jeg skal ikke ha det kjekt, men fy faen, så mye kjekt jeg skal ha det likevel. Ja.
Altså, det første, altså, jeg vet ikke hvor det... Du burde jo kunne spoile starten her, men på en måte... Bare komme inn i en serie, og du liksom får den, hva skal vi si, sorgen nesten allerede i starten der.
Mm. Du bare får stemninger.
Du har en sånn karakterbygning opp av hovedkarakteren, at det virkelig... Og så kommer du inn, og han skal ta vare på en ny kid på en måte, og du bare sånn...
Ja. Altså, normalt ville jeg vært imot å spoile, altså, ville jeg ikke hatt noe imot å spoile Last of Part 1, det har vi gjort før, men Simonsen her om serien. Ja. Og det her kan ting skje i serien som har skjedd i spillet, og sånn, ok, vi kan prøve å holde oss litt på gode sider. Men vi har jo, jeg tror vi kommer til å se en utdypning av, vi har et par småskurker i spillet. Jeg tror vi kommer til å se en sammenslåing eventuelt, eller en litt mer utdypning av, say, litt mer utdypning av Fireflies. Kanskje litt mer om, jeg husker ikke om David, jeg tror ikke vi ser mer enn det dere vet.
Gruppen med kannibaler, det kan vi si i hvert fall.
Ja, jeg tror de spørste litt mer utdypning.
Ja.
Ja. For det er jo en serie der du tar vekk den spiller som kan gjøre ting selv, som må ha litt mer
utdypning. Fordi David blir jo, og de kannibalene blir jo ikke introdusert før i
slutten av spillet. Ja.
Så da, det tror jeg kommer til å være mer prominent skurkerolle i denne. Så nei, jeg er veldig spent. Videogame adaptations har jo ikke hatt det så veldig godt rykte på seg. Nå fikk vi jo i år, så fikk vi jo Uncharted-filmen, som var middelmådig at best. Der har de bare tatt the best of Uncharted og plassert i en film. Men det fungerte greit nok. Og så har du Resident Evil-serie til Netflix, som noe av det verste møl jeg noen gang har sett. Noen gang.
Og så har du Warcraft-filmen.
Jeg skal også si, ja, men sånn serier har jo gjort det bra. Det skal komme på Resident Evil, men vi har jo... Altså, de animerte har jo fungert veldig bra.
Castlevania.
Castlevania. Arcane.
Arcane, ja.
Cyberpunk. Edgerunners.
Edgerunners, de som i hvert fall to veldig, veldig gode eksempler, synes du jeg.
Ja.
Så jeg har full troen på Craig Mason og Neil Druckmann, og jeg tror det blir veldig bra. Jeg castet seg for neste skutt. Og alt bare ser jævlig bra. Jeg er så spent.
Ja, men det er
det er en måned og noen dager. Det her kommer ut på tirsdag 6. desember. Det er da en måned og da 9 dager.
Basic maths.
Matte
er ikke... Gamers, men ikke matematikere.
Det er en grunn til at jeg er bartender og ikke økonom. Matte er ikke min greie. Ja.
Altså, klar, når du får imot kontanter i den baren, hvordan funker det egentlig?
Kontanter, hva er det for noe?
Kortbetaling.
Jeg ber alltid om å få nøyaktig mengder. Bare telle.
Nå neste gang jeg skal på jobben din, Marius, så skal jeg bestille meg en drink, og så skal jeg bare gi deg
en hel... Tusenlapp.
Jeg skal gi deg en pose med heimkroninger, og så bare, her, vær så god.
Da sier jeg bare, tips.
Make it rain, baby.
Eller bare gi henne en 1000-lapp, og så ser jeg hva de gjør med det.
Nei, du har ikke like stor verdi. Du kan gi en pose med 1000 heimkroninger.
Tips. Hva kaller jeg bare det?
50-åringer.
De eksisterer ikke
lenger. Ja, men det skulle vært en ting igjen nå.
Ja.
Yes.
Merker vi nå. Gå.
Let's move on.
Gå litt after 8, bare sett. Jeg er enormt spent. Jeg stoler veldig godt på, for det her er jo Sony Pictures Television som lager selv. De er jo et svært studio som har lagt varierende kvalitet av filmer.
Ja, som jeg sa, Uncharted.
Uncharted.
Og Morbius.
Morbius.
Venom. Ja.
Yeah. Venom var noe helt ok.
Nei. Og så har vi PlayStation Productions, som også står bak, og man har HBO, og man har Naughty Dog, og man har...
Det er flinke folk som står bak.
Og, sist men ikke minst, originale kommunisten fra det spillet er tilbake for serien, jo. Gustavo Santa...
Mr. Gustavo!
Siden du nevner musikk, Gustavo. Siden du nevner musikk, og vi er jo fra Norge, så må vi nevne at Take On Me ble jo brukt i traileren, som nå også ble brukt i The Last of Us Part 2, veldig fin scene i The Last of Us Part 2, men her... En sånn der kindly fuck you til alle som lager trailer. Kan dere please slutte å lage melankolske pop versjoner, eller melankolske versjoner av poplåter og bruker de trailene noe, for det oppbrukt slutt. Jeg forstår med Take On Me i The Last of Us, for det har en betydning for serien, men dra til helvete, slutt med det her melankolske versjonene av popsanger, bare gi faen.
It's okay, you can breathe, goddammit, breathe.
Trailene har vært så mye gøy, så det var bare vanlige Take On Me.
Takk for meg, det var kjekt å komme her.
Jeg tror med det så kommer vi videre. Da var vi faktisk jo, nå Johannes forlatt oss.
Finally.
Og vi her, med nå sitter vi her, bare godt behagelig. Fordi det jo fremdeles jul, eller det ikke jul, men det
er snart jul.
Det er snart jul. Og forrige uke så snakket vi jo om hva spil gir oss en god stemning til jul. Men nå skal vi snakke litt om hva våre sånne favorittminner, eller favorittting å gjøre. Altså, favorittminner om spil i jula. Og da, siden Agnar med, og han har...
Iført julegenser.
Han har sånn brettspill-boner. Så ja, skal han få lov altså, starte om brettspill, for det noe du har snakket om mye.
Ja.
At du liker altså, å spille brettspill.
Bare for å sette litt sånn... det her er da... ting for barndommen jeg har vokst opp med, men også kritikk mot forrige sending, for dere nevnte ikke brettspill. Du kan ikke ha skikkelig julestemning uten at du spiller brettspill. Det er en del av julet, at du sitter sammen med kjente og kjære og spiller brettspill, som for eksempel Risk, Monopol, Ubongo, Red Dragon Inn, for de som har lyst til det, sjakk. Ja, brettspill generelt sett.
Altså, jeg spiller ikke så mye brettspill. Ja,
sucks to be you.
Men på jul så kan jeg sånn, ikke? Spiller med noen med Risk. Og så har vi vin, og så sitter vi her i 6 timer og spiller Risk.
Ja.
Og det er jo ganske koselig.
Det er veldig koselig.
Det er veldig, veldig kos.
Og så jeg måtte bare få det av brystet mitt før jeg kan gå videre på, og bare brettspill er en god ting å holde på med.
Det er det.
Ja.
Du skal ha helt rett i det. Men det er sånn, våre favorittminner da, okay? En jul, der du har hatt veldig gøy med familien, og du spiller brettspill. Hvordan har man det da? Noe spesielt i HB?
Vel, for vår del, tradisjonsmessig, så spiller vi alltid Monopol i jule. Kanskje til og med første, andre juledag. Og da, eneste Monopol-versjonen vi har, det er Monopol Europa, der du kjøper hovedsteder i stedet for gater, og du bruker euro i stedet for vanlige Monopol-penger. Bortsett fra da så er det helt likt som alt annet Monopol. Du har brikkene fra rundt omkring i europeiske hovedsteder og alt mulig sånt. Men det er et eller annet sånn kjempe koselig, hyggelig med at du sitter og spiller Monopol og blir dritforbannet for at du ikke får nøyaktig den summen du skal ha. For så at du da går videre til å ete middag med familien, og kanskje til og med da ser en film typ Harry Potter eller noe sånt, som jeg også må nesten repensere da jeg har på meg Harry Potter julegenser.
Ja, du har på en Slytherin, eller Smyger, som er det på norsk?
Slytherin.
Ja, men sier Slytherin, fordi de norske navnene på husfra Harry Potter er feil.
Ja.
Det står jeg for. Come at me, Guru Vågan.
Altså, jeg har med meg Gryffindor
kjerpe,
så det er ikke bare...
Ja, men altså, det er gøy å ha med Slytherin, som er egne, så har vi Gryffindor, som er Morten, og så jeg er jo Ravenclaw.
Så er da Johannes Hufflepuff?
Ole er i hvert fall Hufflepuff.
Han er Hufflepuff.
Johannes også er Hufflepuff.
Ja. Men ja, i hvert fall, brettspill er ting jeg har koset meg med i juleferien. Mm.
Okay. Christian da?
Christian, det er jo et godt spørsmål. Jeg tror han kanskje kan være en Gryffindor, ikke for å føle den på det.
Muligens.
Etter det er han en slutslidder, men det er hans...
Han er chaotic.
Segways og sånt. Det,
han er chaotic alene.
Det er slutslidderen som har faren det.
Men det jeg synes er litt sånn å høre her, er jo at... det dere spiller av brettspill er jo gørtkjedelig. Det er jo klassikere.
Nei.
Altså, det er de klassiske norske. Det er ingenting som er liksom... Det går an å prøve noe nytt. Altså, jeg ville anbefalt deg til jul.
Har du hørt om
jul.
Cold Case?
Prøv, Carcassonne, prøv... Altså, dette er jo ikke vanskelig. Spill Atlantis, gå an å spille Wingspan, Seven Duels, eller Seven Wonders heter det. Jeg spiller
Duels. Ja, men vi trenger ikke flere brettspill enn da vi har
hjemme i familien. Åh, det er så mange fantastiske brettspill, men så skal dere spille Monopol. Altså, det er det ekstra drittet som finnes av alle.
Men altså...
Da. fuck you
Monopol about? Monopol er jo populært for en grunn. Ja. Fordi det er gøy.
Det er veldig kjekt.
Når jeg spiller brettspill, skal det være et av sånn fire spill. Det skal være Monopol, det skal være Risk, det skal være Ticket to Ride.
Ticket to Ride, ja.
Ticket to Ride, det er eller Trivial Pursuit. Det er, liksom, ja. det er de fire.
Det er de fire. Altså,
noe annet, hvis vi egentlig ikke gidder å spille en gang.
Nei, altså, det jeg ville kalt dere for, jeg ville kalt dere for brettspill-virgins. Altså, folk som har, eller kanskje, dere har prøvd en, at dere har hatt samme partner hele tiden, og tror at det er gode brettspill. Dette er så langt ifra gode så, brettspill.
Så, på den andre mynten, så du er brettspill-slott.
Det er det vi hører.
Det er det jeg hører nå.
Jeg vil heller være det. Jeg vil heller være noen som har prøvd å funne de gode spillene.
Hva er det som da gjør at Monopol er såpass, som du sier, gør kjedelig å spille?
Altså, for første så er det et spill som er dårlig konstruert. Det skaper jo bare splid.
Det er jo det som er gøy.
Det er som er kjekt, for da kan du sette det ned med en film etterpå.
Men da kan du heller finne noe som altså, det finnes så ufattelig mye, og i stedet for å sitte og spille Monopol som, jeg vet ikke hva jeg skal si om det en gang. Det er litt sånn, ja, jeg har ikke spilt det på åravis, fordi det er ikke, det finnes så mye mer der ute. Jeg vil, egentlig det jeg vil anbefale til dere to, er gå på Outland og spør, har dere et godt spill fra 4, 5, 6 spillere? Og så finn ut,
vel,
da har jeg, at det finnes men, så mye bedre, og så kommer dere tilbake til jul, og så kommer dere til å si, oi, verden er åpnet for meg.
Problemet mitt da er at da bruker jeg heller de pengene på et vanlig spill.
Ja.
På PC-en min.
Ja.
Enda et brettspill. For jeg føler de brettspillene du kjøper når du er 5, de varer livet ut.
De varer livet ut. De får du barndomsminner med. Og det er da som er litt av greia med det stikket, at man skal snakke om barndomsminner ja, til jul. Og da er det Monopol.
Og men altså, Morten, når det er jul, spiller du nytt spill hvert år? Eller har du ikke noe sånn fast sånn når det er jul skal spille noe?
Jeg pleier eller, ikke å spille
altså, jeg har et godt minne synes, da du var på jul og spilte noe.
Altså mitt beste minne er å spille Carcassonne. Men det er jo et klassiker. Det er jo en fantastisk klassiker. Det er jo faktisk et spill som ja, ut forbi Norge er veldig, veldig, veldig kjent. Men så det er jo minne for min del. Men allikevel, jeg kjøper inn spill av og til. Jeg tenker at ja, jeg spiller de såpass jevnt at det jeg bruker det. Men det er liksom det. For min del, så når du har spilt et brettspill 10 ganger, så begynner du på en måte, fordi det, du får generelt ikke så mye nytt ut av Monopol.
Ja, men altså, for meg så handler det ikke egentlig om spillet. Det handler om at det er hjemme. Det er ofte, jeg er hjemme ofte med jul, så jeg er ikke så mye hjemme.
Ja.
Og jeg er hjemme jul og spiller et sånt spill med familien, og så jeg er med familien, så jeg driter litt hva vi spiller.
Så lenge du får bare spilt med
ja,
familien.
Ja, altså, Monopol er ikke nødvendigvis det som trekker meg inn. Det er det at jeg sitter på bordet, det er jul, jeg drikker vin eller gløgg, eller vi har akkurat spist grøt,
ja.
Og vi spiller noe sammen. Det er jo det, og så prøver vi å ha en sånn juleavstemning.
Men dette, altså, jeg tror egentlig litt forskjellen her er at jeg som person, jeg har hatt en firebande som er satt og spilt brettspill minimum en gang i måneden, helst litt flere ganger. Og da satt vi oss ned, hadde gjerne en øl, satt oss ned, fant enten et nytt spill eller noe vi har spilt litt før, men vi hadde gjerne spill som var litt mer kompliserte, hadde litt mer strategi enn det Monopolet, fordi det er jo helt tilfeldig.
Det finnes en strategi for Monopol også.
Det her er ikke et brettspillstikk, det her er et...
Nei, det er vi helt enig.
Juleminnerstikk.
Yeah,
det er ikke så du har hatt noe god jul.
Det er for jeg hører bare brettspill. Har ikke du, altså når det er jul og du er hjemme, har du noen gode minner, spesifikt historie?
Men, når jeg sitter opp hos farmor, vi har spilt kinasjakk, vi har spilt forskjellige brettspill, Men det er liksom ikke, jeg sitter ikke igjen med ett spesifikt som jeg sitter igjen for jul. Jeg sitter med at vi har gjort dette hele livet mitt. Det er på en måte det jeg sitter igjen med, og at vi har gjort mye variert. Det er egentlig ja. Det som er med spill og jul, er det at vi har hatt varierte spill. Og Men altså for min del, det jeg husker sånn best sånn, er det. Og at jeg satt og spilte split screen med familien. Buss. Ja.
Men da kan jeg bare avslutte med det. Det er mitt favoritt, altså mitt sånn beste sånn, juleminn om spill. Det var, jeg tror det her er da, det er før PS3 kom ut. Så det var, jeg tror kanskje det var starten på PS3-eraen. Jeg tror vi hadde PS3.
Sånn i 2007-2008
da? Jeg tror vi snakket om mellom 9, okay. Altså mellom 6 og, altså det, jeg var veldig ung, jeg husker ikke noe veldig godt. Men jeg tror vi hadde PS3, og vi hadde kjøpt, mamma hadde kjøpt en buss til jul.
Ja.
Og vi satt, det var før vi åpnet gavene, vi satt, jeg går spist, vi satt hele familien, vi var, det var meg, mamma, bomen, morfar, mormor, og to hunder, og så satt vi der, og så spilte vi buss sammen.
Ja.
Og det var så oppriktig koselig, at jeg, mener, jeg bare tenker, det minner på, åh, det er jul.
Det høres ut.
Det er jul, og å sitte sammen med familien og gjøre noe sammen,
ja.
Det er jul for meg.
Altså, jeg husker fortsatt, rett og slett at vi hadde fått Wii hjemme, så satt vi og spilte både Mario Kart og faktisk Wii Music da det kom ut. Vi fikk Wii Music i julepresang, husker jeg faktisk. Og dagen etterpå gikk til å sitte der og lage musikk og lage jingles og alt mulig og prøve alle minigamesene som var der. Det var stemming da. Det
var veldig, veldig gøy ut. Men jeg tror med det så har vi gått gjennom litt av våre minner om jul og spill. Så skal vi egentlig bare gå videre. Da var vi i mål for i dag. Yes. Etter en grei og fin sending. Vi har
et par hot takes.
Ja. Litt synging av litt oss. Synging. Eller nunning er mer nøyaktig å si. Av Aha's Take On Me.
Jeg vil si butchering.
Det kan jeg også si.
Altså, det passer bedre da.
Det, ja, kanskje.
På en måte.
Og det er det vi har snakket litt om Bayonetta, vi har snakket om Last of Us, og vi har snakket om brettspill og julestemning.
Ja.
Det jeg kan si for alle som hører på nå, om det er live eller på Spotify, at det ligger ute to bonuspodder. Den ene er en bonuspodd om God of War Ragnarok, som skal være ute nå. Og den andre var en jeg fant etter litt leiting i systemene våre. Jeg som ble spilt inn i juli, mener jeg, men aldri kom ut. Og det er da den siste episoden, noen sanger som spilte inn av Hardcore, når man enda var Hardcore.
Og aldri kom ut i hermetegn. Dette her er...
Han ble glemt, kan man kalle det.
Glemt. Det er lagt opp til at det er Game Awards.
Den skulle komme ut, han ble glemt. Men det er da en Elden Ring bonuspod. Er det nok de samme to gjestene jeg har med meg på Game Awards? Så det er meg, Håkon og Michael som snakker om Elden Ring, og en som snakker om God of War.
Ja.
Og ja, litt ærtig timing at begge du kommer ut før Game Awards, og de to er de to store nominerte til alt mulig av oss. Så det er egentlig bare å høre på de to, kose litt.
Yep.
Så kanskje om du endrer litt mening selv. Da Elden Ring podden ble spilt inn før God of War kom ut i hele tatt.
Ja.
Så det tror jeg vi runker av til Elden Ring i en god time. Jeg synes det var veldig, veldig gøy. Og vi er tilbake neste uke.
Så det er derfor det står en dorull her i studio?
Ja, den her, ja. Det er akkurat derfor. Jeg var forberedt.
Altså, disse pornolyser her ødelegger det. Mener du dere, ass?
Men det her er da, neste uke blir siste sending for oss til Mestmesteret. I hvert fall av ordinære sendinger.
Yep.
Og dette er jo da din siste, Agne.
Ja, i hvert fall frem til
etter nyttår. Frem til etter nyttår. Så vi kan bare si adjø.
Yes.
Ha det.
Treffer kanskje noen av oss neste uke igjen.
Gjerne trykk like og del på både Instagram og Spotify.
Ja, gjør sånn en vurdering med helst 5-5-5-5. Det lover gjerne, men vi helst. Så med det, så er vi bare ha.
Hallo.
Du har hørt et program fra Studentradioen i Bergen. Produsent i dag har vært Johannes Opptun. Ansvarlig redaktør er Jakob Blom.